Kolegice in kolegi, predsednik. Lep pozdrav. Danes je vlada sestala na 154. redni seji. Predno preidemo na vladne zadeve, ki jih je danes obravnavala vlada in sprejela. Pa predlagam, da damo besedo najprej predsedniku vlade za komentar nekaterih najbolj aktualnih zadev. Izvolite.
Lep pozdrav sem skupaj. V bistvu gre za nadaljevanje mojega srečanja z vami predvčerajšnjim. Kajti tudi po pojasnitvi nekaterih ukrepov, ki jih je vlada sprejela za ublažitev negativnih učinkov inflacije, so še vedno prihajali pozivi v zvezi s tem, da naj vlada dodatno varčuje. Popolnoma jasno je, da bo zaradi teh zakonov, ki jih bo parlament obravnaval v kratkem in s katerimi dejansko blažimo socialno stisko nekaterih, ki so najbolj prizadeti, v proračunih za prihodna leta, vključno z letošnjim, znaten izpad prihodkov in da se bodo povečali tudi nekateri izdatki. Kar seveda pomeni, da je vlada s tem najavila tudi dodatno varčevanje, kajti ne nameravamo dvigniti nobenih davščin, niti kako drugače obremeniti davkoplačevalcev. Zaradi dviga splošne olajšave pri zakonu o dohodnini bo imel proračun v letošnjem letu za preko 30 milijonov evrov izpada. Zaradi dviga otroških dodatkov bo to predstavljalo za preko 30 milijonov evrov dodatnih izdatkov. Torej, že za letošnje leto bo vlada zaradi tega, kar je povsem logično, glede na zakon o javnih financah, prišla s predlogom rebalansa proračuna, kjer bo morala omejiti določene izdatke. Danes sem po seji vlade dal tudi usmeritve ministrom, da začnejo pripravljati predloge za zmanjšanje porabe na določenih postavkah, s tem, da bo skoraj zagotovo največji delež šel na račun nekaterih investicij v Ministrstvo za obrambo. Vsaj polovico te vsote, ki jo moramo dodatno privarčevati zaradi teh ukrepov, bo šlo na račun nekaterih planiranih in tudi že načrtovanih izdatkov Ministrstva za obrambo. In to kljub temu, da bomo zaradi tega še deloma bolj odstopali od nekaterih zavez, ki jih je že prejšnja vlada dala našim zaveznikom v NATO. Razmišljamo tudi o nekaterih dodatnih ukrepih, s katerimi bi vsaj deloma dodatno razbremenili družinske proračune v tej situaciji. Eno od teh možnih ukrepov je eventuelno dodatno znižanje RTV naročnine, kar je eno od rednih mesečnih izdatkov slovenskih gospodinstv. Ta se tako ali tako niža zaradi inflacije, vendar preučujemo možnost, da jo dodatno znižamo, ali pa da določen del tistih, ki imajo najmanjše dohodke, oprostimo tega plačevanja. Kot drugo, bi želel izkoristiti to srečanje z vami, da izrazim veliko zadovoljstvo nad zelo pozitivnim sprejemom programa slovenskega predsedovanja Sveta Evropske unije v Evropskem parlamentu. Včeraj Slovenija doživela veliko podporo o predstavitvi tega programa, doživela tudi veliko pohval na račun svojega dosedanjega uspešnega razvoja. Bilo je tudi nekaj zelo čustvenih trenutkov, ko so poslanci iz drugih držav citirali slovensko zdravljico ali naštevali dobre slovenske produkte slovenskih podjetij, ki jih poznajo. Skratka, predstavitev tega programa je naletela na zelo dober odmev. Meni je žal, da slovenske državljanke in državljani večino tega niso mogli spremljati, ker verjetno niso gledali neposrednega prenosa. Poročanje tem pa je bilo skopo in glavnem tudi pristransko. Ampak to ni pomembno. Pomembno je, da se je slovensko predsedovanje z formalno predstavitvijo prioritet v Evropskem parlamentu v Strasbourgu včeraj začelo na ta način, da so te prioritete doživele veliko podporo, tudi te zelo pomembne evropske institucije oziroma edine neposredno voljene institucije Evropske unije. In tudi v posamečnih razgovorih z predsednikom parlamenta, z vodi najpomembnejših političnih skupin v tem parlamentu, smo dobili obljubljeno podporo za celoten čas predsedovanja. Če so kakšna kratka vprašanja, prosim.
Izvolite. Kakšen delež BDP bo torej šel za vojsko v primerjavi z letos, v primerjavi z lani in v primerjavi z NATO-vimi zahtevami? In drugo vprašanje, kako bo po vašem potekala prodaja Telekoma glede na jasne zahteve SLS-a, da do te prodaje ne pride? Ali pride lahko do preglasovanja na vladi ali boste iskali soglasje?
Prejšnja vlada je obljubila NATO, da bo spoštovala neko splošno zavezo, da bo 2% bruto domačega proizvoda namenjala za obrambne potrebe, za pokrivanje obveznosti nacionalne obrambe doma in tudi mednarodnih obvez. Obljubila je, da bomo ta odstotek dosegli že v lanskem letu. Kot se tega odstotka nismo dosegli, nismo edini v NATO, ni pa teh, recimo temu, kršiteljev danih zavez tako veliko. In tega ne dosegamo niti po predlogu proračuna za letošnje leto. Kljub temu pa se bo ta delež še nekoliko znižil. Težko povem za naprej, za koliko, ampak zagotovo se bo, glede na to, da bomo zagotovo varčevali tudi na račun investicij v Ministrstvo za obrambo. Skušali bomo pač razložiti našim partnerjem v zavezništvu, kakšna je situacija pri nas, da imamo letos tudi izredne izdatke zaradi predsedovanja in računamo na to, da bomo naleteli na razumevanje. Ponavljam pa še enkrat, da to ni bilo obljuba te vlade, ampak je bilo obljuba prejšnje vlade za naše zaveznike. Pa je seveda vseeno, vsaka vlada predstavlja to državo in obveze vežejo. Glede privatizacije Telekoma je vlada sprejela izhodišča, državni zbor je odločil o tej zadevi in praktično so bile odločitve, na podlagi katerih je bil izveden postopek, mednarodni razpis in se to, kar zdaj poteka, že sprejete. In vse koalicijske stranke so ta postopek odprli.
Naprej. Katja Šaruga.
Lep pozdrav, gospod predsednik. Bi v bistvu dopolnila kolegico pred mano, katere investicije v obrambi, mogoče, če lahko poveste, se torej zdaj ne bodo izvršile in glede tudi privatizacij in prodaj, ali pa tako v ljudski stranki pravzaprav torej nasprotujejo večjim prodajam in privatizacijam tako rekoč do konca mandata. Pravijo, da je vladna politika do Hrvaške mlačna in pravijo, da vlada glede inflacije v smislu dolgoročnih ukrepov ni naredila dovolj. Kako mogoče tudi to obnašanje koalicijske ljudske stranke ocenjujete in vidite?
Torej, vladna politika do Hrvaške ni mlačna, je realna. Mislim, da je v mandatu te vlade edini čas, ko noben enostranski ukrep z strani sosednje države ni ostal neodgovorjen in tudi sedaj je tako. Verjetno pa nekatere stranke, tudi koalicijske, gledajo javnomnenjske raziskave in v skladu s tem skušajo voditi politiko, nekatere tudi politiko sedenja na dveh stolih. Ko gre za koncepte privatizacije, ta vlada ne počne nič, kar ni bilo dogovorjeno v koalicijski pogodbi in tudi kasneje za vsak primer posamično odločeno z pristojnimi odločitvami bodi si vlade, bodi si državnega zbora. Vsa tista podjetja, ki danes obstaja, so obstajala tudi leta 2004. Jaz sem danes dal navodilo ministrom, da začnejo pripravljati predloge. In oni so tisti, ki morajo sedaj izbrati. Ko gre za ministrstvo za obrambo, je jasno, da tam ni možno varčevati na kadrovskem delu proračuna oziroma tistem delu proračuna, ki mora poskrbeti za to, da se bo slovenska vojska kadrovsko konsolidirala. To mora biti prioriteta. Torej, možno varčevati pri investicijah v oborožitev in vojaško opremo.
Kolega Potič.
Zanima me komentar pobude predsednika stranke SNS, referendum, sicer posvetovalni glede vstopa Hrvaške v EU. Pa še druga tema, danes je gospod nekdani predsednik uprave Mercatorja rekel pred preiskovalno komisijo, da morate vi kot predsednik vlade prevzeti politično odgovornost za prodajo deleža Mercator in predvsem ukrepati tudi v upravnih in nadzornih organih Kada in Soda, zaradi tega, kar se je takrat dogajalo. Takrat. Hvala.
Torej, nekdani predsednik uprave Mercatorja je za delnico tega podjetja, ki ga je sam vodil, ponujal bistveno nižjo ceno, kot pa je bila dosežena, ko je dejansko prišlo do prodaje deležev paradržavnih skladov. In to dejstvo pove vse. In to niti ni najbolj zanimivo. Najbolj zanimiva izjava, če je bilo poročanje agenciji o njegovem pričanju točno, je bila tista, ker on pravi, da bi bile cene v Mercatorju nižje, kolikor bi bil on še naprej na tem mestu. Kar je seveda močna podpora vladnemu stališču, da trgovci izkoriščajo sedanji ne povsem nedovolj konkurenčni položaj v tej panogi in so dvignili cene bolj, kot bilo to potrebno. Hrvaška ne vstopa v Evropsko unijo. Hrvaška se pogaja z vstop v Evropsko unijo o številnih poglavjih. In pobuda za takšen referendum v tem času je popolnoma brezpredmetna.
Dobro. Preveč vprašanj. Hvala lepa. In pa, ker se bodo nekateri kolegi od vas z vami zamenjali, predlagam, da naredimo 5-minutni odmor in potem nadaljujemo z novinarsko konferenco po seji vlade.